και θα κάνουμε μια γνωριμία, μια πολύ ενδιαφέρουσα γνωριμία, γιατί όλα όσα διαβάζουμε για την κυρία Μαριάννα Χαροντάκη μας βάζουν στην λογική να μάθουμε πολύ περισσότερα και κυρίως για το πώς έφτασε εκεί που έφτασε να βρίσκεται σήμερα ως καθηγήτρια στη Διεθνούς Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Lincoln και να έχει αυτή την τόσο ιδιαίτερη σχέση με τη διεθνή πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις που αφορούν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, που αυτή την περίοδο βεβαίως μας αφορά και μας απασχολεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Καλή σας ημέρα, κυρία Χαροντάκη.
Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα,
ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας ως ομογενειακό ραδιόφωνο, τους ανθρώπους με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή και βρίσκονται στο εξωτερικό και εργάζονται κάπου εκτός συνόρων, το πρώτο που θέλουμε είναι να τους γνωρίσουμε και να μάθουμε πρώτα απ' όλα από ποια είναι η αφετηρία τους. Τώρα το Χαροντάκη παραπέμπει σε Κρήτη, υποθέτω
πως
ξεκινάτε από την Κρήτη λοιπόν.
Έχω μια καταγωγή, είμαι κατ' όνομα, διότι η πλευρά του πατέρα μου κατάγεται από το Καστέλι Φανέων της Κρήτης, ωστόσο επισκεφτόμαστε περισσότερο την Πελοπόννησο, όπου είναι η μητέρα μου, οπότε εντάξει, γεφυρώνουμε το χάσμα της Ελλάδας.
Α, μάλιστα, εντάξει, ωραία. Εσείς δηλαδή πού έχετε μεγαλώσει?
Εγώ ξεκίνησα από το Πάντιο και την Αθήνα.
Μάλιστα. Και η πρώτη σας έτσι επιθυμία ήταν να ασχοληθείτε με τις διεθνείς σχέσεις και κυρίως με αυτή την ταραγμένη εκεί περιοχή στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα διαβάζω ότι έχετε εργαστεί και ως σύμβουλος στην Ιρακινή Πρεσβεία στην Αθήνα. Πράγμα που μαρτυρά ότι γνωρίζετε πολύ καλά αυτά τα ζητήματα και κυρίως σε ό,τι αφορά την περιοχή της Μέσης Ανατολής και κυρίως εκεί στο Ιράκ, στην υπόθεση του κουρδικού θέματος, γενικά της διεθνής σχέσης στη Μέση Ανατολή.
Νομίζω όταν είσαι 18 δεν έχεις απόλυτη επίγνωση. Νομίζω η αφετηρία ήταν το ότι επιλέγεις να ασχοληθείς με τον άνθρωπο και το τι συμβαίνει γύρω μας, διότι θεωρώ ότι αν μπορέσουμε να κατανοήσουμε και κατανοούμε αυτό που συμβαίνει γύρω μας, νομίζω μπορούμε να επιβιώσουμε καλύτερα ως κοινωνία, αντιλαμβανόμαστε τον συνάνθρωπο. Οπότε νομίζω η αφετηρία ήταν αυτή, να κάνω κάτι σε σχέση με τον άνθρωπο. Και νομίζω ότι στην δική μας την περίπτωση, ειδικά όταν μιλάμε για ρόλους συμβουλευτικούς, είναι νομίζω σημαντική, διότι η λήψη μιας απόφασης σε επίπεδο χώρας, έτσι, όποια χώρα και αν είναι αυτή, καθορίζει την τύχη ενός ολόκληρου λαού. Οπότε νομίζω, ειδικά στην περίπτωση της Μέσης Ανατολής, μια ίσως απόφαση η οποία συμβάλλει στην συμφιλίωση, στην ειρήνη, σώζει πάρα πολλές ζωές και όχι μία. Νομίζω είναι σημαντικό το επάγγελμα από αυτή την άποψη, αλλά στα 18 δεν νομίζω ότι θα επίγνωση θέλω να στήριχνουμε την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Νομίζω αυτό ήρθε στην πορεία.
Υπήρξε δηλαδή ένα καθοριστικό έτσι, χρονικό σημείο στο οποίο ανακαλύψατε ότι εκεί υπάρχει κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το οποίο θα σας δώσει.
Όταν τελείωσα τις σπουδές μου στο επίπεδο το πτυχίο και το μεταπτυχιακό, μετά θα έπρεπε, αν ας πούμε, θα ήθελα να συνεχίσω με το διδακτορικό, να αποφασίσω μια θεματική. Και εκεί νομίζω αποφάσισα ότι ίσως δεν έχει σημασία απλά ένα θεωρητικό μόνο πλαίσιο και απλά θεωρητικά να ακολουθήσω ας πούμε τις θεωρίες, αλλά πολύ πιο σημαντικό είναι να δω ας πούμε τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Και θεωρώ ότι όταν κάνεις για κάτι άλλο εκτός από αυτό το οποίο προέρχεσαι, δεν έχει ιδίως τον ίδιο συναισθηματικό δεσμό, επομένως εντός εισαγωγικών θα μπορέσει να είσαι λίγο πιο αντικειμενικός. Αλλά πέραν αυτού, νομίζω ότι η περιοχή της Μέσης Ανατολής προσφέρει εμπειρικά παραδείγματα, τα οποία πραγματικά ανατινάζουν τις θεωρίες, διότι είναι πολύ παραγωγικά όλα. Και νομίζω ότι επέλεξε. Ίσως θεώρησε ότι πάντα θα είναι μια αιστεία ζητημάτων που θα μπορούμε ας πούμε, να να ασχοληθούμε. Και είναι ενδιαφέρον φυσικά, διότι είναι σε μια διαρκή εξέλιξη από την αρχή της δημιουργίας, ας πούμε, της περιοχής, δεδομένου ότι από το 1918 και μετά μπορούμε να μιλάμε για ένα κατασκεύασμα, δεδομένου ότι οι μεγάλες δυνάμεις χώρισαν την περιοχή σε κρατήδια. Και αυτό τέλος πάντων δημιούργησε προβλήματα, νομίζω, το οποίο μας φέρνει στο σήμερα. Το γεγονός δηλαδή ότι οι σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών εθνοτήτων δεν μπορούσαν ποτέ να οριοθετηθούν σε ένα πλαίσιο το οποίο θα μπορούσε να διασφαλίσει αυτό που λέμε συμφιλίωση και συνύπαρξη. Και γι' αυτό νομίζω ότι συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Αλλά είναι σημαντική, νομίζω, η σύνδεση θεωρίας και πράξης. Δεν μπορείς να κάνεις μόνο έτσι θεωρητικά, αφηρημένα, χωρίς να... με τη λογική ότι φυσικά ξεκινάμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά για να συμβάλλουμε σε αυτή την παγκόσμια ισορροπία, την ναι. όποια. Αν είναι, τέλος πάντων, αυτό το ζητούμενο. Επομένως, ναι, και εστιάζοντας σε ζητήματα νομίζω που δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς και συμβαίνουν, όπως είπαμε, τη θεωρία και την πράξη, ήταν νομίζω ένας άλλος παράγοντας. Γι' αυτό και το διδακτορικό μου ήταν πάνω στο κουρδικό και την αμερικανική εξωτερική πολιτική, που ήταν η πρώτη ολοκληρωμένη έρευνα επί του θέματος, και το ίδιο και κάποια άλλα άρθρα που έχω κάνει και δουλειές. Οπότε νομίζω αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο. Δηλαδή η άσκηση στην πράξη τη όποια θεώρηση, ας πούμε.
Γενικά, εμείς που δεν γνωρίζουμε έτσι περισσότερο τα θέματα αυτά και δεν έχουμε εμβαθύνει με τον τρόπο προφανώς που έχετε εμβαθύνει εσείς, έχουμε την γενική εντύπωση ότι το γεγονός ότι η περιοχή συγκεκριμένη είναι πλούσια σε πετρέλαιο είναι η μεγάλη της κατάρα, έτσι, κατά κάποιο τρόπο, και είναι και η αφορμή για τη Δύση να επιδιώκει να συντηρεί αυτές τις εθνικές και θρησκευτικές διαμάχες που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων ομάδων που ζουν στην περιοχή προς όφελός της, για να έχει φτηνό καύσιμο, έτσι, να τα λέμε τα πράγματα όσο γίνεται πιο απλά. Είναι αυτή η ανάγνωση, η απλοϊκή, κοντά στην ουσία του θέματος?
Ναι, νομίζω είναι ένας συγκερασμός αιτιών. Φυσικά η εξωτερική, ας πούμε, παρέμβαση, επέμβαση έχει παίξει καθοριστικό ρόλο, όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι, και συνεχίζει να παίζει, όμως θεωρώ ότι και η ίδια η σύσταση, και έτσι όπως είπαμε, δημιουργήθηκαν αυτά τα έθνη κράτη που δεν ήταν ποτέ ομογενή έθνη με βάση το ευρωπαϊκό αυτό της Βεσφαλίας, το σύστημα της δημιουργίας του ευρωπαϊκού κράτους, δεν ήταν, νομίζω, κάτι το οποίο λάμβανε υπόψη αυτές τις διαφορετικότητες στην περιοχή. Οπότε νομίζω είναι ένας συγκερασμός πραγμάτων, αλλά σίγουρα εξωτερική επέμβαση, παρέμβαση είναι βασικό. Όμως, ακόμα νομίζω και σε περιόδους όπου ίσως δεν υπάρχει εξωτερική παρέμβαση, βλέπουμε ότι πολλές φορές οι διαφορετικοί ιδρώτες μέσα στην ίδια την κατοικιοντότητα δεν μπορούν να έρθουν σε συμφωνίες, δεν μπορεί να υπάρξει μια ισορροπία. Το οποίο έχει να κάνει με τα διαφορετικά στοιχεία. Βλέπουμε, ας πούμε, το παράδειγμα του Ιράκ, έτσι, που μιλάμε για μια τώρα πια ομοσπονδία. Μιλάμε για διαφορετικές εθνότητες. Έχουμε το κουρδικό, έχουμε τους Κούρδους, έχουμε τους Άραβες. Μπαίνουν βέβαια μέσα, υπάρχει και η βεντάλια των διαφορετικών ιδεολογιών στο θρησκευτικό επίπεδο, όσο είναι τις ηλίτες που δημιουργούν περαιτέρω εντάσεις. Όμως θέλω να πω ότι το γεγονός, ας πούμε, το Ιράκ, ότι ήταν ένα κατασκεύασμα, όπως και τα περισσότερα κράτη της Μέσης Ανατολής, φυσικά από τις μεγάλες δυνάμεις τότε, για να υπάρξει ένα διαχωρισμό σφαιρών επιρροής και έτσι να υπάρχει καλύτερος έλεγχος και χείριση, η οποία χείριση έχει να κάνει με ίσως αυτό που είπατε, αλλά ίσως μπορεί να έχει να κάνει και με την γενικότερη επίδραση και έλεγχο σε ένα γενικότερο πλαίσιο, πέρα του οικονομικού που θέλουν ή έξω να έχουν στους μέσα, είτε αυτό λέγεται Μέση Ανατολή, είτε οπουδήποτε άλλο. Όμως, ακόμα και μέσα, το γεγονός λοιπόν ότι στη βάζει διαφορετικά στοιχεία, δημιουργεί συγκρούσεις οι οποίες δεν μπορούν αυτές να δομηθούν σε ένα σύστημα που να βρει ότι υπάρχει ένα οργανωμένο σύστημα το οποίο, ας πούμε, λειτουργεί. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, έκανε το Ιράκ τόσο δρόμο διαρκής πόλεμη για να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε μια ομοσπονδία η οποία ακόμα και σήμερα να μην λειτουργεί. Νομίζω είναι πολύ παραγωγικό το θέμα πέρα, ας πούμε, από το οικονομικό. Γιατί μπορεί να πω κάποιος να πει ότι η Αμερική στο Ιράκ εξόδησε πολύ περισσότερα χρήματα από όσα μπορεί τελικά να πήρε. Έχει να κάνει με την σφαίρα επιρροής, έχει να κάνει νομίζω με τον έλεγχο της διέλευσης της ενέργειας, όχι πολλές φορές και με την ίδια την εκμετάλλευση. Και έχει να κάνει και με γενικότερα το ρόλο που παίζουν διαφορετικές χώρες. Όταν, ας πούμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες ως βασική αρχή της εξωτερικής πολιτικής τους είναι η διασφάλιση της ως θεματοφύλακας της παγκόσμιας ειρήνης, της δημοκρατίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα αποτυπωθεί και ειδικότερα σε περιοχές όπως η Μέση Ανατολή που είναι πολύ πολύ σύνθετες. Δημιουργείται ακόμα περισσότερο ζήτημα. Δηλαδή, δεν είναι ότι στη Μέση Ανατολή, okay, έχουμε ένα πρόβλημα στο Ιράκ, έχουμε ένα πρόβλημα στο Ιράν, έχουμε ένα πρόβλημα στη Συρία και αυτά είναι μεμονωμένα γεγονότα. Είναι όλα αλληλένδετα και εκεί νομίζω δημιουργείται το ζήτημα. Το γεγονός ότι όταν πειράξεις κάτι θα πρέπει να σκεφτείς που αυτό έχει αντίκτυπο. Οπότε υπάρχει αυτή η αλληλουχία, είναι αλληλένδετα. Και πέρα κάποιος πρέπει να ξέρει, νομίζω, πάρα πολύ καλά την περιοχή, ίσως για να μπορέσει να κάνει τις σωστές κινήσεις. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι οι κινήσεις οι οποίες γίνονται πολλές φορές δεν είναι απόρρια σκέψεις. Φυσικά μπορεί να είναι στοχευμένα πολλές φορές. Αλλά είναι σημαντικό όταν πειράζεις κάτι να ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο θα διαταραχθεί.
Ναι.
Και η Μέση Ανατολή το έχει αυτό.
Σωστά. Προφανώς έχετε ταξιδέψει σε αυτές τις χώρες για να έχετε έρθει κοντά.
Είναι 20 χρόνια.
Ναι. Ποιες ξέρετε λοιπόν πολύ καλύτερα από τον οποιονδήποτε να μας μιλήσετε για τους ανθρώπους, για τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους, και ποια είναι η εντύπωση γενικότερη και τι μπορείτε να μας μεταφέρετε από αυτή την εμπειρία σας?
Κοιτάξτε, σκέφτομαι την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ένα ευρύτερο πλαίσιο από το 2007, είναι κοντά 20 χρόνια, διότι, όπως σας είπα, η έρευνά μου στηρίζεται κυρίως και στο πρωτογενές υλικό, συνεντεύξεις με δρόντες της περιοχής, διότι αλλιώς είναι πολύ δύσκολο να εξαγάγει συμπεράσματα. Θέλω να πω ότι πέρα του πολιτικού, πέρα του θρησκευτικού, θεωρώ ότι ο άνθρωπος στη βάση του είναι ο ίδιος παντού. Και οι διαφορετικές πτυχές που μπορεί να έχει, με παραλλαγές ίσως, συγκλίνουν, συμπίπτουν. Ο άνθρωπος δεν είναι διαφορετικός σε όλες τις χώρες, ειδικά εμείς που έχουμε, ας πούμε, τη Μέση Ανατολή και μια άμεση, νομίζω, ιστορική παρακαταθήκη. Τα 400 χρόνια κάτω από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και τα λοιπά. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και συνδέσεις. Δεν είναι άγνωστοι λαοί, μιλάω για την καρδιά της Μέσης Ανατολής. Οπότε θεωρώ ότι παντού οι άνθρωποι, αναφορικά με την περιοχή, είναι οι ίδιοι. Δηλαδή, και το βλέπω εγώ σε σύγκριση με εμάς, που έχουμε ίσως από ένα σημείο και από τα ιστορικά κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά. Όχι, όπου πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι πολύ πολιτισμικό και είναι ο ίδιος, δεν αλλάζει. Διαφορετικά στοιχεία μπορείς να βρεις παντού. Δεν ξέρω, καλή θέληση δεν υπάρχει. Και ναι, όχι, δεν υπάρχει διαφορετικότητα. Και θεωρώ ότι γενικότερα, και ίσως είχε να κάνει αυτό ίσως με τα μέσα ενημέρωσης, ίσως με τον τρόπο που θέλει να αποτυπωθεί η Μέση Ανατολή στα Δύσσινη, υπάρχει μια, θα λέγαμε, έτσι, προσέγγιση αφαιρετική, υπό την έννοια ότι δεν μπορείς όλα να τα αναγάγεις σε κάτι που λέγεται τρομοκρατία, δεν μπορείς όλα να τα αναγάγεις σε κάτι που λέγεται φανταμεταλισμός και ίσως ακραίο Ισλάμ. Δεν μπορείς να τα αναγάγεις όλα αυτά εκεί και να μαυρώνεις τις μονάδες για κάποιο όλο, το οποίο μπορεί να έχει και συνδέσεις με χιλιάδιο πολιτικά κίνητρα, οικονομικά κτλ. Οπότε θέλω να πω ότι αυτή η εικόνα νομίζω που γενικότερα έχει δώσει Μέση Ανατολή μέσω των άλλων, έχει αλλοιώσει ίσως την πραγματικότητα. Δηλαδή έχουμε στερεότυπα τα οποία έχουν δημιουργηθεί, πιστεύουμε σε συγκεκριμένα στερεότυπα από την άποψη και το πώς ο ίδιος ο κόσμος δει η ποιότητα των ανθρώπων και αναπαράγουμε ίσως και εμείς το ίδιο, ενώ μπορεί αυτό τελικά να μην έχει και σε μεγάλο βαθμό σχέση με την πραγματικότητα. Οπότε νομίζω είναι και πονήσιμο και επειδή έγινε ιδιαίτερα αυτό έντονο, δηλαδή ότι Μέση Ανατολή σημαίνει τρομοκρατία, Μέση Ανατολή σημαίνει ακραίο Ισλάμ, Μέση Ανατολή σημαίνει καταπάτηση των δικαιωμάτων των γυναικών. Γιατί πολλές φορές τα μπερδεύουμε όλα και τα βάζουμε στο ίδιο σακί, δηλαδή οι χώρες του κόλπου, το ίδιο με τη Μέση Ανατολή, το ίδιο με. Δεν είναι. Οπότε έχουμε μια εικόνα, θεωρώ, από αυτή που ίσως υπάρχει στην πραγματικότητα. Το γεγονός ότι διατηρούνται κάποιες. Κάποια ίση έθιμη κοιτογραφία της κοινωνίας ίσως μοιάζει περισσότερο με την Ελλάδα του 60. Αυτό μπορεί να είναι γεγονός, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές εκεί. Οπότε νομίζω θα σταθώ στο γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι ίδιος.
Τώρα, σε σχέση με την επικαιρότητα των ημερών, όταν μάθατε ότι τελικά ο κύριος Τραμπ έκανε την επιλογή και έστειλε αμερικανικά βομβαρδιστικά για να χτυπήσουν τις εγκαταστάσεις των πυρηνικών προγραμμάτων του Ιράν. Τι σκεφτήκατε, ποια ήταν έτσι η πρώτη σας αντίδραση και η πρώτη εκτίμηση που κάνατε για αυτά που θα ακολουθούσαν?
Ναι, κοίταξε, λέτε, θεωρώ ότι όποιος ξέρει τι σημαίνει το εθνικό συμφέρον, το έχω ξαναπεί αυτό στην περίπτωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, αυτό το οποίο δεν έχει να κάνει άμεσα με το Ιράν, έχει να κάνει και με το Ισραήλ, δεν εντυπωσιάζει, δεδομένου ότι βασικός πυλώνας, αυτό που λέγεται αμερικανικό εθνικό συμφέρον, είναι η προστασία του κράτους του Ισραήλ. Επομένως, δεν το θεώρησα σαν μια απαχή έναρξη της απόφασης της Αμερικής να μπει σε κάποιον πόλεμο, διότι βγήκαν και είπανε, κοιτάξτε, 2-3 σημεία χτυπήσαμε, δεν θέλουμε πόλεμο. Και νομίζω αυτό έγινε γι' αυτό και μετά βγήκε νομίζω ο Τραμπ και είπε ότι κοιτάξτε, τελείωσε το πυρηνικό, αλλά καλά, δηλαδή το λύσαμε το θέμα. Νομίζω ήθελε να κάνει μια παρέμβαση, επέμβαση για να αποφύγει ίσως τα χειρότερα, διότι νομίζω και η περίπτωση του Ιράν και του Ισραήλ είναι ιδιαίτερες, υπό την έννοια ότι είναι πάρα πολύ αποφασιστικοί και κατά ένα μεγάλο βαθμό ακραίοι, ας πούμε, στο πλαίσιο της διεθνής κινήσης, στην αντίδραση και στο πώς ασκούν στην εξωτερική πολιτική. Ούτε το Ιράν ούτε το Ισραήλ είναι δρόντες οι οποίοι απλά θα υποχωρήσουν. Θα συνεχίσουν μέχρι τέλους, διότι για αυτούς η επιρροή, η προβολή δύναμης είναι πολύ βασικό, νομίζω, χαρακτηριστικό της πολιτικής τους. Και αυτό που θέλουν να περάσουν, βέβαια, στη διεθνή σκηνή, ότι δεν λυγίζουν εύκολο και ότι είναι εισάξι με όλους τους υπόλοιπους στο διεθνές στερέωμα. Το Ιράν αντιδρά έτσι διότι διεκδικεί το ρόλο του ίσου εταίρου στη διεθνή πολιτική, ασχέτως αν αυτό το γίνεται με νόμιμα ή όχι μέσα, ενώ από την άποψη του τρόπου που ασκεί την πολιτική. Οπότε εγώ το θεώρησα σαν συμπληρωματικό αυτό που συμβαίνει, δεδομένου πως σας είπα ότι βασικός αμερικανικού συμφέροντος είναι η προστασία του κράτους του Ισραήλ.
Τώρα, σε σχέση με αυτό που συζητάμε εδώ και τόσο καιρό, το ενδεχόμενο να προχωρήσουν τελικά τα πράγματα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας δύο κρατών, είμαστε βέβαια σε μια εντελώς διαφορετική φάση. Και
για το Παλαιστινιακό.
Ακριβώς, για το Παλαιστινιακό. Δείχνουν τα πράγματα ότι έχουν απομακρυνθεί από αυτή την εξέλιξη. Ωστόσο, πάντα υπάρχει ως δεδομένη απόφαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών την οποία δείχνει η Δύση ότι τη στηρίζει, ότι αυτό είναι το ζητούμενο, αυτή είναι η επιδίωξη, και η αμερικανική εξωτερική πολιτική εξακολουθεί να είναι προσανατολισμένη προς αυτή την τελική λύση. Εσείς το βλέπετε να συμβαίνει και να συμβαίνει σύντομα, ή αυτός ο παραλογισμός εκεί στη Λωρίδα της Γάζας θα συνεχιστεί?
Δεν μιλήσω ως ειδικός του Παλαιστινιακού, ναι, αλλά έτσι μέσω της γενικότερης αντίληψής μου των πράγματων, θεωρώ ότι από εξ αρχής, από την 7η του Οκτώβρη, το θέμα δεν ήταν το Παλαιστινιακό. Μιλούσαμε δηλαδή εξ αρχής, και είχα γράψει κάτι σχετικό στην σελίδα του blog του LSE, μιλούσαμε για το τρίγωνο Ιράν, Ισραήλ και Αμερική. Δεν ήταν το Παλαιστινιακό. Το Παλαιστινιακό δυστυχώς ήταν από διοπομπαίο στράγος και παράπλευρη απώλεια, δυστυχώς. Και νομίζω αργότερα το γεγονός το πώς διαχειρίστηκε η κρίση και η απάντηση που ήταν αυτό που συμβαίνει σήμερα, το άφησε εντελώς εκτός ατζέντας. Δεν ήταν τέλος πάντων το κύριο μέλημα. Οπότε το θέμα του Παλαιστινιακού, νομίζω δυστυχώς, νομίζω ότι ακόμα και να επανέλθει στην ατζέντα, δηλαδή δεν το βλέπω να είναι βασικός άξονας. Το πρόβλημα είναι ότι μιλάμε για μια εξάπλωση, ας πούμε, της Ισραηλινής εκεί υπεροχής στο έδαφος, σε μια συρρήκνωση της Παλαιστινιακής δύναμης και εδαφικής. Και ακόμα θεωρώ και αυτή η αναγνώριση των δύο κρατών να επέλθει δεν θα έχει κάποια ιδιαίτερη επίπτωση στην πολιτική του Ισραήλ, ή θα είναι αυτό που αρχικά οι ίδιοι ίσως οι Παλαιστίνοι πρόσμεναν, αναζητούσαν και πραγματικά θυσίασαν. Είναι σε ένα σημείο καμπής. Δυστυχώς το Παλαιστινιακό ήταν το νούμερο ένα ζήτημα της Μέσης Ανατολής, και δεν ξέρω τελικά αν μιλάμε σήμερα τόσα χρόνια μετά για επίλυση.
Μάλιστα. Τα δικά σας μελλοντικά σχέδια, κάτι έτσι που μπορείτε να μας πείτε για τη συνέχεια, ζείτε στην Αγγλία, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Τώρα δεν ξέρω, το Πανεπιστήμιο του Λίνκολν πού ακριβώς βρίσκεται?
Είναι κοντά στο Νότιχαμ περίπου.
Α, μάλιστα.
Είναι κοντά στο Νότιχαμ.
Βλέπετε και το μέλλον εκεί στην Αγγλία? Σκέφτεστε κάποια στιγμή να επιστρέψετε στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση? Πάντα τα ρωτάμε αυτά σε ανθρώπους που έχουν φύγει από την Ελλάδα, γιατί το regain brain, όπως το έχουμε ονομάσει, είναι επιδίωξη έτσι κι αλλιώς για την Ελλάδα.
Ναι, σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Νομίζω η σύνδεση με την πατρίδα, με την χώρα, είναι αδιάρρηκτη, δεν το συζητώ αυτό. Από εκεί και πέρα τώρα επαγγελματικά, νομίζω ότι δυστυχώς ο τομέας της εκπαίδευσης πραγματικά αιμορραγεί και υπάρχει μια τεράστια παρακμή γενικά, παγκόσμια. Δηλαδή είδατε και ο πρόεδρος Τραμπ έκλεισε το τμήμα παιδείας, το Υπουργείο, ας πούμε, το Υπουργείο Παιδείας. Εδώ βρίσκεται σε τραγική κατάσταση επίσης ο κλάδος. Θεωρώ ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και το μόνο στο οποίο εστιάζω αυτή τη στιγμή ίσως είναι σε πώς μπορώ να παράξω ίσως κάποιες πιο ουσιαστικές μελέτες, παρά να σκέφτομαι το θεσμό κατά τον οποίο αυτό θα γίνει. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Είναι το μόνο που δεν έχω απάντηση.
Σας εύχομαι λοιπόν τα καλύτερα. Ελπίζουμε να υπάρξει
καλά
ο τρόπος και να επιστρέψετε για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Όταν θα βρεθείτε εδώ για διακοπές, θα ήταν χαρά μας να σας φιλοξενήσουμε στο στούντιο της εκπομπής.
Πέρασα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και πάλι ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Να είστε καλά, χαίρετε.